știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul și colegul nostru Florin Matei. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am regăsit și eu.
Astăzi e subiecte din lumea religioasă braziliană, vom merge apoi în Filipine, în Indonezia și în Irak. O lume religioasă pe care ați comenta-o cam cum? Este departe de noi, într-adevăr, dar...
În primul rând, toate știrile pe care le vom analiza fac parte dintr-o anumită zonă, și anume fac parte din zona aceasta a știrilor negative, în care vedem în mare parte cum creștinismul, sau dacă nu vorbim de creștinism, vorbim de implicațiile altor religii, asistăm la moarte, asistăm la turbulențe, asistăm la violență. Din păcate, trebuie să acceptăm și realitatea asta într-o lume în care nouă ne este extrem de greu să percepem și să înțelegem că în realitate, în interiorul religiei sau între religii, pot exista și astfel de manifestări.
Pentru început mergeam în Brazilia, aici departamentul brazilian pentru relații cu indigenii a acuzat un misionar american că a expus membrii unui trib indigen la bol și posibil moarte. Steve Campbell este un misionar creștin, el a intrat luna trecută în arealul ocupat de tribul Himerima, unul dintre cele câteva zeci de triburi din Brazilia care nu au avut niciun contact cu lumea din afara lor.
În primul rând, știrea pe care noi o dezbatem este puțin ambiguă dintr-un anumit punct de vedere, pentru că nu este vorba doar de evangelizarea unui anumit trib de indigeni, ci este vorba de fapt de un amestec dintre politică, lucrare misionară sau lucrare evanghelistică și tot felul de alte relații care există în Brazilia la momentul prezent. Ce putem remarca totuși este încă dorința și încă viziunea creștină care creează un impact peste tot în lume, și anume dorința și nevoia creștinilor de a duce mai departe Evanghelia. Cred că din primele rânduri pe care le-ați citit din această știre, dacă ar fi să ne limităm doar la aceste gânduri, cam aici ar trebui să stăm, și anume că, într-adevăr, în creștinism încă se vede o dorință de a face lucrare misionară și de a duce Evanghelia dincolo de spațiile în care creștinismul este recunoscut.
Așa este, nu avem foarte multe date, se pare că misionarul nu a putut fi contactat de presă pentru o reacție. De asemenea, autoritățile nu au prea multe informații, nici ele, despre tribul respectiv care trăiește în zona Amazonului. Nu se cunosc detalii despre ce fel de pedeapsă îl va aștepta pe misionar. Cu toate acestea, într-adevăr, aceasta este o știre care cumva face înconjurul lumii și iată ajunge până la noi și este conectată cu o altă poveste care s-a întâmplat în urmă cu două luni. Un misionar creștin din Statele Unite care a încercat să contacteze un trib izolat, de data aceasta în Golful Bengal, și a fost ucis de indigeni. Și sigur, cam pe aici se conectează cele două știri.
Cred că aici este și un grad de sensibilitate care există la momentul acesta la nivel internațional, și anume, pornind de la acest caz care a avut loc în urmă cu 2-3 luni, majoritatea țărilor care au în administrare anumite zone sensibile, în care vorbim de anumite triburi care au un anumit specific etnic, cultural și chiar religios, dorința este de a proteja zonele respective. Eu cred că știrea aceasta din Brazilia, pe fundalul acesta ar trebui să o înțelegem noi astăzi. De ce? există foarte multă suspiciune astăzi, în clipa în care vorbim de o anumită graniță, o anumită zonă pe care noi o depășim. Iar ceea ce a făcut aici misionarul nostru se încadrează în sfera aceasta. Zic eu, o sferă pe un cadru foarte sensibil.
De ce ar intra totuși o persoană care, într-adevăr, își ia foarte în serios mandatul, misionarismul, într-o zonă în care, iată, în primul rând, îi se pune viața în pericol?
Cred că pentru a înțelege punctul acesta de discuție, noi ar trebui să mergem spre concepția biblică despre lucrare misionară. Iar în concepția biblică, acolo aflăm că Evanghelia aceasta trebuie dusă la toate neamurile. Este o Evanghelie care trebuie să ajungă la fiecare ființă umană de pe această planetă. Având această idee în minte, în mod clar, zelul, entuziasmul și dragostea pentru Scriptură și pentru adevăr, te determină să mergi în astfel de zone și să lucrezi, dar cred că mai e ceva aici. Fără a exagera calitățile misionare bune pe care acest om le are, cred că este vorba și de o oarecare excentricitate care apare în materie de lucrare misionară. Și anume, este cumva și dorința asta de a merge, de a atinge zone în care nimeni nu a mai fost. Cu cât se află mai mult că există anumite triburi, zone protejate prin lege, cu atât mai mult este și provocat spiritul de aventură din fiecare om. Nu cunosc cazul, nu cunosc nici omul, nu pot să spun că motivația a fost curată sau dimpotrivă în spatele acestei motivații misionare a existat un alt resort psihologic și spiritual. Însă clar că e vorba aici și de o parte misionară, biblică, pentru că vorbim totuși de un misionar care are anumite valori creștine, dar în același timp vorbim și de un spirit uman aici. Aici nu mai sunt respectate granițele, ci aici există un singur ideal de a ajunge acolo, de a transmite Evanghelia, dar în același timp de a avea și o experiență inedită. Iar noi asta căutăm. În calitate de oameni, mai ales în materie de religie, obișnuitul este mult prea banal pentru noi. Ne căutăm altceva, iar acel altceva este o lucrare misionară pe care nimeni altcineva înainte de noi nu a făcut-o. Iar dacă a făcut-o și a fost cumva contabilizată ca fiind eșec, pe noi ne motivează și mai mult de a se ști că în zona respectivă numele X va rămâne în istorie ca fiind cel care a evanghelizat pe oamenii din...
Sau cel puțin a încercat.
Sau cel puțin a încercat, exact.
Mergem mai departe în Filipine, aici două bombe au explodat la distanță de câteva minute, distrugând o catedrală catolică în partea de sud a unei insule din arhipelagul Filipinelor, unde extremiștii musulmani sunt activi, ucigând 20 de oameni și rănind alte 111 persoane în timpul unei slujbe de duminică. Atacul nu a fost încă revendicat, el vine la un interval de o săptămână după ce minoritatea musulmană din această țară, predominant catolică, a aprobat o nouă regiune autonomă din sudul Filipinelor, cu speranța încheierii a 5 decade de revoltă separatistă care a dus la uciderea peste 150.000 de oameni.
Dacă în știrea precedentă vorbeam despre o tentativă de a evangheliza, aici mergem spre o parte sinistră a lucrurilor și anume aici vorbim despre extremismul religios. Un extremism religios care se manifestă într-o zonă în care religia este folosită ca instrument pentru a se căpăta sau pentru a se impune o nouă formă de conducere. Noi nu vorbim despre o religie sau nu vorbim despre religie așa cum ar trebui să vorbim din punct de vedere biblic, ci aici vorbim despre instrumentul numit religie folosit în scop de dominație teritorială. Bineînțeles, aici nouă ne vine greu să înțelegem, dar există o strânsă legătură între politică, o conducere a unei anumite zone, o conducere teritorială și prezența unei alte religii care este percepută ca fiind străină, neaparținând acelui loc. În cazuri frecvente noi întâlnim o astfel de abordare. În clipa în care creștinismul vine și se impune, de fapt se impune într-un teritoriu în care există zeci de ani de tradiție, o tradiție care nu poate fi ștearsă Și aici, când vorbim despre minorități sau în clipa în care vorbim despre o zonă care a aparținut unei alte religii, aici vedem eterna dispută pe ceea ce înseamnă noțiunea de pământ. Pământul este sfânt, pământul ne aparține nouă, iar din perspectiva unei concepții pe care noi o avem despre pământ, se declanșează un război care face victime, cum vedem aici, și care, eu sunt absolut sigur, nu se va opri aici. De fapt, nu există reconciliere, nu există împăcare, pentru că împăcarea nu presupune decât o singură variantă, o singură soluție. Deportarea, eliberarea întregii zone, epurarea tuturor creștinilor, iar în zona respectivă ar trebui să fie lăsată zona doar unei anumite populații care să aibă un anumit specific și un anumit stil de închinare.
Așa cum spuneam, atacul nu a fost încă revendicat, el vine la un interval de o săptămână după ce minoritatea musulmană din această țară, predominant catolică, a aprobat o nouă regiune autonomă din sudul Filipinelor. Se pare că guvernele țărilor din Occident au salutat pactul privind autonomia. Există însă îngrijorare că grupuri mici de militanți ce au legătură cu statul islamic din Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est ar putea sosi în zonă și forma alianțe cu insurgenții din Filipine, transformând zona într-un teren fertil pentru extremiști.
Da, noi trebuie să mai luăm în discuție un alt aspect, și anume că, în general, zonele acestea sunt folosite pentru diverse tabere de antrenament. Sunt locuri în care extremiștii își formează stagiarii. Este locul în care, de fapt, se fac antrenamente, nu am alt cuvânt, se fac antrenamente pentru un sacrificiu mult mai mare. Iar aceste locuri sunt ideale. Bineînțeles că nu putem face abstracție nici de politică aici. Mai ales când guvernele țărilor din Occident sunt implicate, noi ne dăm seama, când Occidentul nu este implicat într-o anumită zonă, e clar că nu există o miză. Dar în clipa în care vorbim de țări ale Occidentului care sunt implicate, este clar, acolo există o miză, o miză care depășește spiritul catolic, spiritul musulman, acolo sunt reminiscențe, iar acolo există o tradiție a unui război îndelungat ce nu se poate opri într-o zi, două, nici măcar în câțiva ani.
Da, mergem mai departe, la următoarea știre, ne ducem în Indonezia. Aici fostul guvernator al Jakartei, cunoscut sub numele de Ahok, a fost eliberat din închisoare la data de 24 ianuarie, după ce a fost închis timp de aproape 2 ani, fiind acuzat de blasfemie. A fost eliberat cu 4 luni înainte de termen, din cauza, se pare, a comportamentului exemplar. Da, este ceva care, să spunem, arată este ceva mai
bine.
În timp
ce în țările nordice legea cu privire la blasfemie s-a modificat și se modifică în continuare. Vorbim de Irlanda de Nord, vorbim de țările nordice. În Indonezia lucrurile stau puțin diferit, și anume, nu numai îmbrățișarea unei anumite concepții religioase este periculoasă, dar în același timp și afișarea. Aici ține și de o diplomație, dar marea problemă dincolo de diplomație este faptul că acest om a fost guvernator. Iar aici gradul de sensibilitate este ridicat, adică în clipa în care într-o țară în care rigurozitatea este maximă, într-o țară în care direcția este foarte bine cunoscută, să te faci creștin, și vorbim de un creștin la un nivel înalt, vorbim de un nivel diplomatic, vorbim de reprezentantul unei țări, vorbim despre un mesaj pe care Indonezia îl transmite mai departe, datele problemei se schimbă radical.
Mai știm despre acest bărbat, căruia îi se spune Aho, că este un creștin de origine chineză și că a fost acuzat de blasfemie în decembrie 2016, în timp ce candida pentru a fi reales ca guvernator al capitalei Indoneziei. În mai 2017 a fost găsit vinovat de instanță pe baza unui videoclip în care îi acuza pe oponenții lui politici că folosesc versete din Coran pentru a-i descuraja pe musulmani să îl voteze.
Și mai departe,
da, s-a dovedit că videoclipul a fost orchestrat de către un profesor din Jakarta, care a fost găsit ulterior vinovat de discurs de ură și a fost trimis în închisoare în noiembrie 2017.
Eu cred că aceasta a fost miza, și anume, ce mesaj transmis despre țara ta? În clipa în care un guvernator ajunge să fie creștin, mesajul transmis este de fapt că, uite, în interiorul țării, noțiunea de religie se schimbă. Iar noțiunea de religie care se schimbă poate da naștere la o serie de alte consecințe. Vorbim aici de creștini care pot veni în țară, vorbim de alte religii care pot veni să evangelizeze teritoriul respectiv. Adică deja se poate crea un câmp de forță ce nu se dorește. Asta este clar.
Nu se dorește pentru că, iată, în ciuda noilor dovezi, Curtea Supremă a respins recursul fostului guvernator la timpul respectiv. Cazul lui Ahok a fost marcat de altfel de proteste în masă din partea unor grupări islamice extremiste. Acest lucru ilustrează, de altfel, intoleranța religioasă crescândă din Indonezia, națiunea cu cea mai numeroasă majoritate musulmană din lume.
Aici este punctul sensibil al lucrurilor și dacă ar fi să punem în strânsă legătură cu o știre de mai devreme legată de arhipelagul Filipinelor, tot în punctul acesta ajungem. Nu vrem să știm printre noi oameni care să aibă o altă religie decât noi. Noi vrem să fim doar noi cu noi înșine. Iar lucrul ăsta dă naștere, mai ales în țările musulmane, cum bine spune articolul, cu un grad de intoleranță religioasă foarte crescut, dă naștere la respingerea oricărei forme de religie. Și dacă n-ar fi fost creștin, ci ar fi avut o altă religie, reacția ar fi fost aceeași.
Următoarea știre ne duce în Irak. Aici o investigație efectuată de o rețea de televiziune din Irak a descoperit furtul din cel puțin 350 de case deținute de creștinii din Irak. Acest lucru se adaugă la confiscarea numeroase proprietăți creștine de către teroriști ai statului islamic atunci când au intrat în Mosul și în câmpiile din Ninive în 2014.
Acești creștini au plecat în urma războiului. Între timp, zona aparent s-a liniștit, adică nu mai există gradul acela de violență care exista în anii trecuți. Zonele astea, în realitate, nu vor fi niciodată liniștite, ci de fiecare dată va exista suspiciune de violență. Oamenii s-au întors înapoi, iar în clipa în care s-au întors în casele lor, au constatat că proprietățile lor nu mai sunt de fapt ale lor, ci proprietățile lor au ajuns în posesia altor oameni. Situația este destul de dificilă, pentru că vedem aici, eu simt, privind și analizând știrea aceasta, că nu este vorba doar de niște case, ci aici este vorba, de fapt, despre o eradicare a creștinismului într-o formă cumva diferită față de ceea ce noi știm. Și anume, oamenii nu mai au unde să se întoarcă. Bun, dacă nu mai au unde să se întoarcă, e clar că ei trebuie să-și caute în altă parte. Deci casele respective rămân în posesia, în proprietatea celor care le-au luat, adică în posesia statului islamic. Este o dominație teritorială puțin diferită față de ceea ce noi am discutat în știrile anterioare. Doar că e o formă diferită, dar de asemenea extrem de periculoasă. Gândiți-vă că în câțiva ani, locul respectiv nu se mai știe a fi creștin, ci locul respectiv se știe a fi musulman.
Organizațiile bisericești au încercat să intervină, dar un lider creștin din Bagdad a declarat în fața jurnaliștilor, cităm, în unele cazuri intervenția noastră a dus la restituire, în altele nu se putea face nimic. Am luptat, aici este sublinierea lui, împotriva unor oameni puternici. Proprietățile au fost trecute pe nume false și vândute.
Da, aici este un demers clar, bine orientat, bine cunoscut, bine știut, adică nu este doar o casă, două, trei, case luate abuziv, da? În care nu aveai cum să locuiești, unde să te duci, nu. Ci toată această știre ne dă de înțeles că este un proces bine stabilit, organizat, prin care în locul respectiv se vrea înlăturarea creștinilor, practic zona respectivă să nu mai fie cunoscută ca fiind creștină, ci în zona respectivă peste ani și ani nimeni nu va mai ști că acolo au fost 350 de case și implicit 10 de familii creștine. Ci în zona respectivă noi am fost, noi suntem, noi musulmanii suntem. Iar locul respectiv, fără să ne exagerăm, poate să devină baza unor operațiuni ulterioare, acțiuni de intoleranță și extremism religios fără nicio problemă. Loc în care copiii să fie educați pentru ceea ce va urma.
Uitându-ne pe toate știrile pe care le-am comentat astăzi, cum se vede lumea religioasă? Așadar, am fost în Brazilia, Filipine, în Indonezia și Irak prin aceste știri și implicit în lumea religioasă de acolo.
Noi astăzi ne bucurăm de toleranță în Europa și când zic toleranță vorbesc libertate religioasă, posibilitatea de a-ți exprima liber convingerile. Însă vedem că situația din Europa, cel puțin așa, la un nivel superficial, că și aici mai sunt abuzuri când vorbim de libertate religioasă, însă nu sunt de nivelul acesta. Vedem că în realitate lupta religioasă continuă pe mapamond. Noi nu vorbim aici de o supremație, însă trebuie, suntem obligați privind aceste informații să înțelegem că în realitate oamenii văd religia ca fiind un instrument prin care să domine din punct de vedere politic și economic, dar mai vedem aici un lucru. Religia în unele cazuri nu îl face pe om bun, ci vedem că în astfel de cazuri religia îl face pe om să fie extremist, pe el preocupându-l doar un singur lucru, și anume tradiția locului, preocupându-l doar ca moștenirea culturală pe care el o are să nu fie anihilată de către alți oameni, alte grupuri sau altă religie.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Și eu mulțumesc mult de invitație.
Mulțumim celor care ne-au urmărit la radio, emisiunea Lumea Religioasă azi, sunt Beatrice Lospa, toate bune!